Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Creative Confidence Unleashing the Creative Potential Within Us All adalah buku non-fiksi tentang kreativitas, inovasi, dan pemecahan masalah karya Tom Kelly dan David Kelly. Berangkat dari pengalaman mereka di IDEO dan Stanford D-School, buku ini menolak anggapan bahwa kreativitas hanya milik seniman atau orang yang sejak lahir dianggap berbakat. Gagasan utamanya adalah bahwa setiap orang dapat membangun kepercayaan pada kemampuan kreatifnya melalui latihan, pengalaman, dan keberanian untuk mencoba. Kreativitas dalam kerangka ini bukan sekadar menghasilkan karya artistik. Kreativitas adalah kemampuan melihat masalah dari sudut baru, menemukan pilihan, lalu mengubah gagasan menjadi tindakan yang dapat diuji. Buku ini memadukan prinsip design thinking dengan kisah dari dunia kerja, pendidikan, layanan publik, dan kehidupan sehari-hari. Tujuannya bukan memberi rumus tunggal untuk inovasi, melainkan membantu pembaca mengurangi ketakutan yang menghambat tindakan kreatif. Karena itu, Creative Confidence dapat dibaca sebagai panduan praktis untuk bergerak dari keraguan menuju eksperimen yang terarah. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kreativitas dipahami sebagai kemampuan menciptakan perubahan, bukan bakat artistik. Landasan utama buku ini adalah penolakan terhadap mitos bahwa kreativitas merupakan sifat bawaan yang hanya dimiliki segelintir orang. Tom dan David Kelly menunjukkan bahwa banyak orang membatasi dirinya sendiri karena menganggap kata kreatif hanya berkaitan dengan menggambar, musik, desain, atau pekerjaan seni. Akibatnya, seorang dokter, manajer, insinyur, guru, atau pegawai layanan publik mungkin merasa tidak berhak mengusulkan pendekatan baru. Buku ini memperluas definisi kreativitas menjadi kemampuan menghasilkan gagasan, solusi, atau cara kerja baru yang membawa perubahan pada situasi nyata. Definisi tersebut penting karena memindahkan fokus dari identitas menjadi praktik. Pertanyaan yang relevan bukan lagi apakah seseorang dilahirkan kreatif, melainkan masalah apa yang ingin ia pahami dan perbaiki. Kreativitas juga tidak dinilai hanya dari kebaruan ide. Sebuah ide memperoleh nilai ketika diuji terhadap kebutuhan manusia, keterbatasan yang ada, dan kemungkinan pelaksanaannya. Dengan cara ini, kreativitas ditempatkan dekat dengan tindakan sehari-hari, seperti memperbaiki pengalaman pelanggan, menyederhanakan proses kerja, atau merancang layanan yang lebih manusiawi. Buku ini mengajak pembaca melihat kreativitas sebagai kapasitas yang dapat dilatih. Kepercayaan tersebut tumbuh ketika seseorang berulang kali mengamati, mencoba, menerima masukan, dan belajar dari hasilnya. Mengubah rasa takut gagal dan takut dinilai menjadi keberanian untuk bereksperimen. Buku ini memberi perhatian besar pada hambatan emosional yang membuat orang tidak menggunakan kapasitas kreatifnya. Ketakutan gagal, takut terlihat tidak kompeten, takut idenya ditolak, dan takut keluar dari kebiasaan seringkali lebih kuat daripada kekurangan ide. Kelis tidak menyarankan pembaca untuk mengabaikan risiko secara naif. Mereka justru menekankan perlunya mengurangi ukuran risiko melalui percobaan kecil. Bila sebuah gagasan diwujudkan dalam bentuk sederhana dan diuji lebih awal, kegagalan tidak lagi menjadi vonis atas kemampuan pribadi. Kegagalan berubah menjadi informasi mengenai apa yang perlu diperbaiki. Pendekatan ini berkaitan dengan keberanian, karena keberanian bukan ketiadaan rasa takut, melainkan kesediaan bertindak meski hasilnya belum pasti. Dalam lingkungan kerja, perubahan ini juga menuntut cara memberi respons yang lebih sehat terhadap usulan. Jika setiap gagasan awal langsung dinilai dengan standar hasil akhir, orang akan memilih diam. Sebaliknya, pertanyaan seperti apa yang bisa dipelajari dari percobaan ini akan menjaga ruang eksplorasi tetap terbuka. Buku ini juga membedakan kritik yang membantu dari penolakan yang melumpuhkan. Masukan yang berguna diarahkan pada gagasan atau prototip, bukan pada harga diri orang yang mengajukannya. Dengan demikian, rasa aman untuk mencoba menjadi prasyarat penting bagi inovasi yang berkelanjutan. Ketiga, empati dan pengamatan langsung menjadi sumber insight yang lebih kuat daripada asumsi. Salah satu ciri khas creative confidence adalah akar kuatnya dalam design thinking. Di dalam pendekatan ini, solusi yang baik tidak dimulai dari asumsi pembuatnya, melainkan dari upaya memahami orang yang menghadapi masalah. Empati berarti memperhatikan pengalaman, kebutuhan, hambatan, dan perilaku pengguna secara nyata. Hal ini lebih dalam daripada sekadar bertanya apa yang mereka inginkan. Karena orang tidak selalu dapat menjelaskan kebutuhannya dengan lengkap atau membayangkan alternatif yang belum pernah mereka lihat. Pengamatan langsung membantu menemukan jarak antara proses yang dirancang organisasi dan pengalaman yang benar-benar dialami manusia. Buku ini memakai sudut pandang tersebut untuk menekankan bahwa inovasi perlu berangkat dari konteks. Gagasan yang tampak masuk akal di ruang rapat belum tentu berguna ketika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, pembaca didorong untuk mendekat pada situasi yang ingin diperbaiki, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, serta memperhatikan rincian yang biasanya diabaikan. Empati juga mencegah kreativitas menjadi sekadar pencarian sesuatu yang baru dan mencolok. Nilai kreativitas terletak pada kemampuannya menjawab persoalan yang berarti bagi orang lain. Dalam praktiknya, pemahaman yang lebih baik terhadap pengguna dapat mengubah rumusan masalah. Tim mungkin awalnya berusaha membuat produk lebih canggih, lalu menyadari bahwa masalah utama sebenarnya adalah kebingungan, kecemasan, atau akses yang rumit. Perubahan rumusan inilah yang membuka jalan bagi solusi yang lebih tepat. Keempat, prototipe cepat menghubungkan ide abstrak dengan pembelajaran yang dapat diuji. Creative Confidence menekankan bahwa ide tidak cukup disimpan dalam diskusi, presentasi, atau rencana yang panjang. Salah satu cara paling efektif untuk belajar adalah membuat prototipe, yaitu representasi sederhana dari sebuah gagasan yang memungkinkan orang melihat, menggunakan, atau menanggapi kemungkinan solusi. Prototipe tidak harus mahal, rapi, atau selesai. Model dari bahan sederhana, sketsa alur layanan, simulasi percakapan, atau uji coba terbatas dapat memberi umpan balik jauh lebih cepat daripada perdebatan teoritis. Nilai utamanya bukan pada benda yang dibuat, melainkan pada pertanyaan yang dapat dijawab melalui benda itu. Apakah orang memahami cara menggunakannya? Bagian mana yang membingungkan? Apakah solusi ini benar-benar mengurangi masalah? Pendekatan tersebut menciptakan bias pada tindakan, yaitu kecenderungan untuk maju melalui pembelajaran nyata daripada menunggu kepastian sempurna. Namun, buku ini tidak menyamakan kecepatan dengan kecerobohan. Percobaan kecil perlu memiliki tujuan yang jelas, sehingga tim mengetahui apa yang sedang diuji dan bagaimana menafsirkan respons yang muncul. Prototipe juga membantu membangun kesepahaman dalam kelompok. Gagasan yang hanya dijelaskan dengan kata-kata mudah ditafsirkan berbeda oleh setiap orang, sedangkan bentuk konkret membuat perbedaan pemahaman segera terlihat. Dari sana, tim dapat melakukan iterasi, memperbaiki solusi sedikit demi sedikit berdasarkan bukti. Proses ini menjadikan tindakan bukan tahap terakhir setelah berpikir, melainkan bagian penting dari cara berpikir itu sendiri. Terakhir, kepercayaan kreatif berkembang melalui tim. Batasan yang jelas dan kebiasaan sehari-hari, walaupun buku ini sering berbicara tentang potensi individu. Creative Confidence tidak menggambarkan kreativitas sebagai prestasi seorang jenius yang bekerja sendiri. Banyak masalah penting terlalu rumit untuk diselesaikan dari satu sudut pandang. Tim yang kreatif menggabungkan pengalaman, keahlian, dan cara melihat yang berbeda, lalu menciptakan ruang agar gagasan dapat dibangun bersama. Dalam konteks ini, peran kelompok bukan hanya mengumpulkan banyak ide. Kelompok perlu mampu menunda penilaian terlalu dini, mendengarkan secara aktif, serta memperlakukan gagasan awal sebagai bahan yang dapat dikembangkan. Buku ini juga memperlihatkan manfaat batasan. Keterbatasan waktu, anggaran, sasaran pengguna, atau ruang lingkup dapat mendorong fokus. Tanpa batasan, sesi pencarian ide mudah menghasilkan daftar panjang yang tidak bergerak menuju keputusan. Dengan batasan yang tepat, tim dapat memilih percobaan yang realistis dan mempelajari sesuatu dalam waktu singkat. Kelis kemudian menghubungkan praktik tim ini dengan kebiasaan pribadi. Rasa ingin tahu perlu dipelihara dengan mencari pengalaman, bidang, dan orang yang berbeda. Gagasan yang baik sering muncul dari pertemuan lintas perspektif, bukan hanya dari keahlian yang sudah akrab. Menyimpan gagasan, mencari inspirasi di luar bidang sendiri, dan merayakan kemajuan kecil dapat membantu menjaga momentum. Jadi, kepercayaan kreatif bukan keadaan mental sesaat. Ia merupakan kebiasaan sosial dan praktis yang terus diperkuat melalui kolaborasi, eksperimen, serta refleksi atas apa yang telah dipelajari. Kesimpulannya, Creative Confidence paling relevan bagi pembaca yang merasa dirinya bukan orang kreatif, tetapi berhadapan dengan masalah yang menuntut cara berpikir baru. Pembaca dari dunia bisnis, pendidikan, teknologi, layanan kesehatan, organisasi sosial, dan manajemen akan menemukan kerangka yang mudah dihubungkan dengan pekerjaan mereka. Buku ini juga berguna bagi pemimpin tim yang ingin membangun lingkungan lebih terbuka terhadap usulan, percobaan, dan pembelajaran dari kegagalan kecil. Manfaat praktisnya terletak pada perubahan cara memulai. Alih-alih menunggu ide sempurna atau rencana lengkap, pembaca diajak memahami kebutuhan manusia, membuat percobaan sederhana, lalu memperbaiki arah berdasarkan respons nyata. Secara intelektual, buku ini membantu membedakan kreativitas dari bakat artistik dan menempatkannya sebagai kemampuan untuk menciptakan perubahan yang bermakna. Dibandingkan banyak buku pengembangan diri tentang kreativitas, Kekuatan utamanya ada pada hubungan yang jelas antara keyakinan pribadi dan metode kerja. Keles tidak hanya meminta pembaca agar lebih berani atau lebih terbuka. Mereka mengaitkan keberanian itu dengan empati, prototip, iterasi, kolaborasi, dan tindakan kecil yang dapat dilakukan. Berkat latar IDEO dan Stanford D. School, gagasannya juga memiliki pijakan kuat dalam praktik design thinking. Meski gaya bukunya bersifat inspiratif dan beberapa pesannya dapat terasa familiar bagi pembaca berpengalaman, fokusnya tetap khas. Buku ini menjelaskan bahwa kreativitas tumbuh bukan dari menunggu ilham, melainkan dari membangun kondisi, keterampilan, dan keberanian untuk belajar sambil membuat sesuatu. Jika Anda ingin mendukung Tom Kelly, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.